Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Solving Product Design Exercises Questions and Answers karya Artyom Dashinsky adalah panduan praktis untuk desainer produk UX dan UI yang ingin menghadapi latihan desain dalam proses rekrutmen dengan lebih terstruktur. Buku berbahasa Inggris yang terbit pada 2022 Apulas ini bukan buku tentang membuat antarmuka yang tampak menarik semata. Fokusnya adalah cara mengurai masalah produk, memahami kebutuhan pengguna, mempertimbangkan tujuan bisnis, lalu menjelaskan keputusan desain secara jelas. Dashinsky menggunakan bentuk latihan yang lazim dalam wawancara, misalnya merancang ulang layanan atau alat yang sudah dikenal, untuk melatih penalaran di bawah batas waktu dan informasi yang tidak lengkap. Isi utamanya mencakup kerangka 7 langkah, lebih dari teduh contoh soal, 5 contoh penyelesaian lengkap, serta wawancara singkat dengan pemimpin desain. Karena itu, buku ini berada di antara buku persiapan wawancara, buku latihan UX, dan pengantar berpikir produk. Tujuannya bukan memberi jawaban tunggal untuk setiap soal, melainkan membangun proses yang bisa dipakai berulang kali saat menghadapi tantangan desain yang berbeda. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kerangka 7 langkah mengubah soal desain yang kabur menjadi proses yang dapat dijelaskan. Nilai utama buku ini terletak pada kerangka 7 langkah untuk menyelesaikan product design exercise. Dalam wawancara, pertanyaan seperti merancang ulang ATM atau membuat dashboard untuk dokter umum sengaja sering dibuat terbuka. Kandidat dapat tergoda langsung menggambar layar dan menebak fitur. Dashinsky justru menempatkan struktur berpikir sebagai prioritas, karena pewawancara perlu melihat bagaimana seorang desainer bekerja ketika konteks belum lengkap. Kerangka tersebut membantu pembaca bergerak dari pemahaman masalah menuju keputusan desain secara bertahap, bukan melompat dari brief ke solusi visual. Pendekatan ini penting karena desain produk selalu mengandung asumsi. Siapa pengguna utamanya, situasi apa yang mereka hadapi, hambatan apa yang paling penting, dan hasil apa yang ingin dicapai organisasi. Semuanya perlu diperjelas sebelum ide dinilai. Dengan menyatakan asumsi dan pertanyaan secara terbuka, kandidat menunjukkan kemampuan mengelola ketidakpastian. Kemudian, mereka dapat memilih ruang lingkup yang realistis, membandingkan kemungkinan solusi, dan memprioritaskan bagian yang paling bernilai. Kerangka juga membuat presentasi lebih mudah diikuti. Jawaban tidak terdengar seperti daftar fitur yang acak, melainkan sebagai rantai alasan, dari masalah ke pengguna, lalu ke alur dan keputusan. Buku ini tidak menjanjikan bahwa 7 langkah akan menghasilkan desain terbaik secara otomatis. Manfaatnya adalah menyediakan disiplin dasar agar kualitas pertimbangan, bukan sekadar kecepatan membuat tampilan, dapat terlihat dan dievaluasi. Kedua, latihan wawancara diarahkan pada keseimbangan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Buku ini menekankan bahwa perusahaan teknologi mencari desainer yang dapat memikirkan produk sebagai bagian dari bisnis, bukan hanya sebagai kumpulan layar. Penekanan tersebut membedakan latihan Dashinsky dari tantangan UI yang hanya meminta peserta mempercantik antarmuka. Dalam sebuah exercise, solusi harus masuk akal bagi pengguna, tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan layanan, keterbatasan operasional, dan cara produk menciptakan nilai. Artinya, desainer perlu menjelaskan mengapa masalah tertentu dipilih lebih dahulu dan mengapa fitur tertentu tidak menjadi prioritas awal. Cara berpikir ini mencegah jawaban menjadi terlalu luas. Jika sebuah produk dirancang untuk semua orang sekaligus, kebutuhan yang paling mendesak sering menjadi kabur. Buku ini mendorong pembaca mempersempit sasaran pengguna dan konteks penggunaan agar solusi dapat diuji secara masuk akal. Misalnya, kebutuhan seseorang yang sedang terburu-buru dapat berbeda dari pengguna yang memiliki waktu untuk mempelajari layanan. Perbedaan konteks tersebut akan mengubah informasi, urutan tindakan, dan bantuan yang dibutuhkan dalam alur produk. Pertimbangan bisnis bukan berarti kebutuhan pengguna dikorbankan demi metrik. Sebaliknya, buku ini mengarahkan pembaca untuk melihat hubungan keduanya. Pengalaman yang mengurangi kesalahan, kebingungan, atau waktu penyelesaian dapat memberi manfaat nyata bagi pengguna dan penyedia layanan. Dalam wawancara, kemampuan menyebutkan trade-off seperti ini membuat keputusan desain terasa lebih matang karena kandidat tidak memperlakukan desain visual sebagai tujuan akhir. Ketiga, contoh soal dan solusi lengkap berfungsi sebagai bahan latihan, bukan jawaban untuk dihafal. Dashinsky menyertakan lebih dari 30 contoh exercise yang menyerupai bentuk pertanyaan di perusahaan teknologi besar, serta 5 penyelesaian yang dibahas lebih lengkap. Susunan ini membuat buku berfungsi sebagai buku kerja. Pembaca tidak hanya mempelajari prinsip, tetapi juga mendapat bahan untuk mencoba prosesnya pada masalah yang berbeda. Contoh seperti perancangan ulang kartu Metro New York, ATM, atau dashboard dokter umum memperlihatkan bahwa latihan desain dapat berangkat dari layanan fisik, sistem informasi, maupun pengalaman digital. Keragaman soal penting karena kemampuan yang sedang dilatih bukan pengetahuan tentang satu industri tertentu. Pembaca perlu belajar mengenali pola masalah, mengajukan pertanyaan, memilih pengguna, menentukan skenario penting, dan menyusun alur. Ketika domain berubah, detail solusi tentu ikut berubah. Namun, kebiasaan untuk tidak segera menganggap brief sebagai fakta lengkap tetap relevan. Dengan demikian, latihan dapat dipakai untuk mengembangkan cara berpikir yang dapat dipindahkan ke berbagai konteks produk. Contoh solusi lengkap juga berguna untuk membandingkan proses, bukan untuk mencari desain yang pasti benar. Dalam soal terbuka, dua solusi dapat sama-sama masuk akal bila berangkat dari asumsi yang jelas dan trade-off yang disadari. Pembaca sebaiknya mencoba sebuah soal sebelum melihat pembahasan. Setelah itu, mereka dapat menilai bagian mana yang terlewat, apakah cakupan mereka terlalu besar, dan apakah alasan prioritasnya cukup kuat. Penggunaan seperti ini menghindarkan buku dari fungsi semata-mata sebagai kumpulan contekan wawancara. Keempat, portofolio yang kuat dibangun dari pemecahan masalah. Bukan dari redesign visual tanpa konteks. Salah satu penerapan yang dibahas buku ini adalah memakai tantangan produk sebagai bahan portofolio. Dasinski membedakan pendekatan tersebut dari redesign visual yang tidak diminta. Ketika seorang desainer hanya mengganti tampilan aplikasi atau situs terkenal tanpa menjelaskan masalah yang hendak diatasi. Redesign seperti itu dapat menunjukkan keterampilan antar muka, tetapi sering tidak cukup untuk membuktikan kemampuan memahami pengguna, menentukan prioritas, atau menghubungkan desain dengan hasil produk. Latihan desain yang didokumentasikan dengan baik dapat menghasilkan studi kasus yang lebih bermakna. Pembaca dapat menunjukkan brief awal, asumsi yang dibuat, kelompok pengguna yang dipilih, skenario penggunaan, ide yang dipertimbangkan, dan alasan memilih arah tertentu. Bahkan bila proyeknya bersifat konseptual, kualitas proses tetap dapat terlihat. Yang perlu dihindari adalah menyajikan konsep seolah-olah telah tervalidasi oleh data atau pengguna nyata. Batas antara latihan dan proyek produksi perlu dijelaskan dengan jujur. Buku ini juga secara tidak langsung mengajarkan bahwa portofolio adalah alat komunikasi keputusan. Perekrut tidak hanya ingin mengetahui hasil akhir, melainkan ingin melihat bagaimana seseorang sampai pada hasil itu. Karena itu, latihan perlu diringkas dengan fokus pada masalah dan trade-off, bukan dibanjiri layar. Pendekatan ini berguna terutama bagi desainer junior yang belum memiliki banyak proyek end-to-end, tetapi ingin menunjukkan kapasitas berpikir produk melalui karya yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, buku ini juga melihat exercise dari sudut pandang pewawancara dan proses rekrutmen. Cakupan buku tidak berhenti pada kandidat. Dasinski juga membahas kegunaan product design exercise bagi orang yang mewawancarai desainer. Sudut pandang ini relevan karena kualitas sebuah exercise tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan soal, tetapi oleh cara jawaban dinilai. Soal yang terlalu kabur tanpa kriteria dapat mendorong penilaian berdasarkan selera pribadi. Sebaliknya, proses yang lebih terstruktur memungkinkan pewawancara memperhatikan kemampuan penting seperti klarifikasi masalah, pemilihan prioritas, pemahaman pengguna, komunikasi, dan kesadaran terhadap trade-off. Bagi manajer perekrutan, latihan dapat menjadi cara yang relatif konsisten untuk membandingkan kandidat dari latar belakang portofolio yang berbeda. Portofolio menunjukkan pekerjaan masa lalu, tetapi tingkat kontribusi kandidat dalam proyek tim tidak selalu mudah dipastikan. Dalam exercise, pewawancara dapat melihat langsung cara kandidat membentuk masalah dan menanggapi pertanyaan lanjutan. Namun, buku ini lebih berguna jika dipakai sebagai panduan evaluasi proses, bukan sebagai ujian untuk menebak solusi yang sudah disiapkan perusahaan. 5 wawancara singkat dengan pemimpin desain dari organisasi seperti Apple, Google, Pinterest, dan IDEO menambah konteks profesional pada latihan tersebut. Kehadirannya menunjukkan bahwa standar penilaian desain tidak hanya berkaitan dengan artefak visual. Komunikasi, penalaran, dan kemampuan bekerja dalam batasan merupakan bagian dari praktik desain. Untuk kandidat, memahami sudut pandang ini membantu mereka menjawab dengan lebih transparan. Untuk pewawancara, hal ini mengingatkan bahwa proses yang adil perlu menilai kualitas pemikiran, bukan sekadar performa presentasi yang paling percaya diri. Solving Product Design Exercise Questions and Answers paling sesuai untuk desainer produk UX dan UI yang sedang mempersiapkan wawancara, membangun portofolio, atau ingin memperbaiki cara mereka membahas masalah desain. Desainer junior dapat memakainya untuk memperoleh pola kerja saat pengalaman proyek nyata masih terbatas. desainer yang lebih berpengalaman dapat menggunakannya sebagai bahan latihan untuk merapikan komunikasi, memperjelas prioritas, dan menguji apakah solusi mereka benar-benar berangkat dari masalah pengguna dan kebutuhan produk. Buku ini juga relevan bagi manajer atau pewawancara yang ingin menyusun exercise dengan penilaian yang lebih konsisten. Manfaat praktisnya bukan berupa kumpulan jawaban siap pakai. Pembaca belajar membedah brief yang belum lengkap, menyatakan asumsi, menentukan fokus, menyusun solusi, dan menerangkan trade-off. Keterampilan ini berguna dalam wawancara, tetapi juga dalam diskusi sehari-hari dengan product manager, engineer, dan pemangku kepentingan lain. Karena latihan yang diberikan meliputi beberapa jenis layanan, buku ini mendukung pengembangan pola pikir yang dapat dipindahkan antar domain. Dibanding banyak buku persiapan karier desain yang berfokus pada CV, portofolio, atau pertanyaan wawancara umum, buku Dashinsky lebih spesifik pada momen ketika desainer harus berpikir secara langsung di hadapan penilai. Dibanding buku UI yang menekankan estetika atau pola antar muka, buku ini lebih menonjolkan penalaran produk, kombinasi kerangka 7 langkah, contoh soal, solusi, dan perspektif perekrut menjadikannya rujukan yang terarah. Meski pembaca tetap perlu melengkapinya dengan praktik riset pengguna, desain visual, dan pengalaman proyek nyata. Jika Anda ingin mendukung Artyom Dashinsky, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.